ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε τον Μητροπολίτη Καρπενησίου κύριο Γεώργιο. Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
Χαίρετε, χαίρετε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να είστε καλά, η Παναγιά είναι μαζί σας πάντα.
Να ξεκινήσουμε με την μεγάλη πνευματική αυτή, τη μορφή της Εκκλησίας μας, τον μακαριστό γέροντα που έφυγε από την ζωή πριν λίγες ημέρες, ήταν ηγούμενος στην Ιερά Μονή Τατάρνης, ο γέροντας Δοσίθεος, μια μεγάλη πνευματική μορφή, σεβασμιότατε. Έχει πάει πλέον στην αιωνιότητα. Πείτε μας δύο λόγια για αυτόν τον άνθρωπο.
Ήταν όντως μορφή, όπως είπατε, ένας σταθμός, θα μπορούσα να πω, της Εκκλησίας μας, όχι της τοπικής μόνο, αλλά ευρύτερης της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης, της Ρωμιοσύνης. Η αγάπη του για την πόλη ήταν φανερή, η αγάπη του για την παράδοση, για την Εκκλησία. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά πνευματικός, ένας άνθρωπος που πονούσε την Εκκλησία. Ήρθε εδώ μικρό παιδί, θα μπορούσα να πω, νέος. Ξεκίνησε από τη Μονή Προυσού και κάποτε ο τότε Μητροπολίτης Ευρετανίας, Ναυπακτίας και Ευρετανίας, του ανέθεσε τη Μονή Τατάρνης, η οποία είχε γκρεμιστεί από τους σεισμούς που είχαν γίνει. Και από εκεί ξεκίνησε ένα τιτάνιο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια να αναστηλώσει το μοναστήρι εκεί, να το φτιάξει, μάλλον να το ξαναχτίσει, όχι να το αναστηλώσει, είχε γκρεμιστεί τελείως, να φτιάξει καινούριο μοναστήρι. Δημιούργησε δύο μικρές πνευματικές αιστείες, θα λέγαμε, εδώ στο Καρπενή, στον Άγιο Νεκτάριο και στο μικρό χωριό, την ουσία μέρα την Αιγυπτία, και στα δυο είχε δυο μοναχές οι οποίες έμεναν. Εκεί τώρα δυστυχώς πριν δύο χρόνια έφυγαν και οι τέσσερις, δύο και δύο τέσσερις έφυγαν από τη ζωή. Ακολούθησε και ο πατήρ Δοσίθεος τώρα και καταλαβαίνετε πως για την τοπική μας εκκλησία, με τα δεδομένα τα δικά μας, τα πολύ στενά από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού, είναι μεγάλη πληγή αυτό.
Ελπίζουμε
να δώσει ο Θεός να συνεχιστεί με όποιο τρόπο εκείνος οικονομήσει, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια.
Ήταν ασκητικός, ήταν σύμφωνα με το γράφετε και εσείς στην επιστολή που είχατε στείλει για την εκδημία του, της λατρείας στην Εκκλησία, των πατέρων, την πατερική θεολογία ήθελε να ακολουθεί, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
Ασκητικότατος, μπορώ να πω πολλές φορές και υπέρ του δεόντος, να σας πω ότι στους ναούς, τα μοναστήρια, στα εισηγαστήρια, εκεί δεν είχε ρεύμα ούτε στο μοναστήρι. Ήθελε να τηρείται όσο γίνεται η αρχαία τάξη, οι ακολουθίες να γίνονται με την τελευταία, θα μπορούσαμε να πούμε, την ελάχιστη προσοχή, που λεπτομέρεια που θα έπρεπε να δείξει κάποιος όσον αφορά το τυπικό, δεν παρέκλεινε καθόλου, αγωνίζεται γι' αυτό. Για τα λειτουργικά θέματα, τα θέματα του τυπικού, γενικότερα για την τάξη μέσα στην Εκκλησία.
Είχαμε τη μεγάλη ευλογία και εμείς ως πρακτορείο στο Ορθοδοξία. Είχαμε πάει πριν τρία χρόνια αποστολή, κάναμε ντοκιμαντέρ στην Ιερά Μονή Τατάρνης και είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να μας μιλήσει ο μακαριστός τότε, ο γέροντας, ο Δοσίθεος, και επίσης και ο νέος ηγούμενος, ο πατήρ Δαμασκηνός, σεβασμιότατε, μας μίλησε για τα κοιμήλια της Μονής. Αλλά μας έκανε εντύπωση αυτό που θα σας πω, ότι του ζητήσαμε να μπούμε το πρωί την άλλη μέρα που είχε λειτουργία να κάνουμε μερικά πλάνα από το καθολικό. Μας τα απαγόρευσε.
Ναι, δεν τα ήθελε αυτά.
Δεν ήθελε. Όχι.
Όχι.
Θέλουμε να έχουμε ησυχία. Μας είπε, δεν θα μπείτε μέσα στο ναό το πρωί. Είναι αυτό που λέτε εσείς. Ήθελε να είναι σύμφωνο με το τυπικό της Εκκλησίας, με την.
Ναι. Ήταν απόλυτο σε αυτά τα θέματα και σε μεγάλο βαθμό είχε δίκιο, γιατί και εμείς έχουμε ξεφύγει. Από την άλλη πλευρά τώρα. ήταν ασκητικότατος και ήταν ένα πρότυπο για νεότερους κληρικούς, γιατί σήμερα λείπουν τα πρότυπα, αυτό θα πρέπει να το πούμε. Δυστυχώς υπάρχει ένα τέλμα.
Γιατί πιστεύετε, Σεβασμιώτατε, ότι υπάρχει αυτό? Γιατί, επειδή έχουν αλλάξει καιροί, έχει αλλάξει η Εκκλησία, έχει εκοσμικευτεί, θα το λέει κανείς?
Μην το βλέπετε σαν εκοσμίκευση, γιατί η λέξη εκοσμίκευση έτσι περιέχει και το εξής. Δηλαδή, απ' έξω μπορεί να είναι καλύτερα τα δεδομένα, οι συνθήκες, και η Εκκλησία έχει ξεφύγει. Το θέμα είναι ότι όλη η κοινωνία έχει απομακρυνθεί από αξίες, από δομές που υπήρχαν σε παλαιότερες εποχές. Οπότε μοιραία και η Εκκλησία, από τη στιγμή που αποτελείται από αυτούς τους ανθρώπους, θα επηρεαστεί. Είναι αναπόφευκτο.
Πρέπει
ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης κατηγορήθηκε και έφτασε μέχρι την πόλη η κατηγορία, η καταγγελία, ότι ήταν εκοσμικευμένος, ένας ασκητικότατος άνθρωπος, έτσι, γιατί έφτιαχνε τη Λαύρα ως ξενοδοχείο για τα δικά τους δεδομένα των ασκητών. Τη Μονή στο Άγιο Όρος. Έτσι, το ίδιο και σήμερα. Δεν είναι υποχρεωτικά κακό αυτό. Απλά δεν μπορούμε να παγκιστρωθούμε. Ίσως χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα να περάσει μια-δυο δεκαετίες, να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν υπησέλθει μέσα στην Εκκλησία σε σύντομο και μέσα στην κοινωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα, και όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε με τρόπο ουσιαστικό.
Για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο αυτό με την εκδημία του Γέροντος Δοσίθεων, να πούμε ότι πλέον νέος ηγούμενος είναι στην Σταυροπηγιακή Ιερά Μονή Τατάρνης ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Δαμασκηνός Τσιάκας.
Ναι. Πνευματικό παιδί του πατρός Δοσιθέου.
Για πολλά χρόνια εκεί στη Μονή.
Για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ήταν εκεί κοντά του, κοντά 5 δεκαετίες μαζί, και πιστεύω ήταν λογικό να είναι αυτός ο διαδοχός του. Ο επόμενος είναι μοναχός. Δεν θα μπορούσε να είναι ο πατήρ Γερμανός, ένα άλλο χαρισματικός μοναχός και αυτός. Και είναι οι δύο που σήμερα επανδρώνουν τη Μονή της Τατάρνης.
Ο πατήρ Γερμανός είναι ο ανιψιός του μακαριστού γέροντος.
Ναι.
Ναι. Τον γνωρίσαμε και αυτόν, βεβαίως. Να έχει ευλογημένη διακονία ο νέος.
Αυτό να εύχεστε, και οι ακροατές που μας ακούνε, έχουμε την ανάγκη των ευχών όλων, των προσευχών. Ο λαός λέει τον αχέρνη βιτά και τα δυο το πρόσωπο, και εμείς έχουμε την ανάγκη των προσευχών των λαϊκών και οι λαϊκοί έχουν την ανάγκη των δικών μας προσευχών.
Τώρα να πιάσουμε ξανά την κουβέντα που λέγαμε πριν για την κοινωνία, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή αποδομούνται με αλφαγιώτα, σεβασμιότατε, πολλά πράγματα σήμερα στην εποχή μας. Αξίες, αρχές, της οικογένειας, του έθνους, της εκκλησίας, της πίστης. Γιατί?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Ισχύει αυτό που λέτε. Αλλά αν γυρίσουμε πίσω στα χρόνια, στις δεκαετίες του αιώνας που πέρασαν, θα δούμε η κοινωνία πάντα να κάνει κάποιους κύκλους, να περνούν περίοδοι ακμής και περίοδοι παρακμής. Αν στραφούμε και εντρυφήσουμε στην ιστορία αυτού του τόπου, θα δούμε περίοδους μεγάλης παρακμής. Σκεφτείτε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, όταν γυρίζει και βλέπει, αν θα διαβάσει κανείς τις ομιλίες του και τις προτροπές του στους απλούς ανθρώπους, θα καταλάβει τι συνέβαινε τότε, όταν απαγορεύει για παράδειγμα στους Έλληνες να μιλούν τουρκικά στα σπίτια τους.
Έχετε δίκιο.
Σημαίνει ότι κινδύνευε να χαθεί η ελληνική γλώσσα, και πολλά που μπορούμε να δούμε διαβάζοντας αυτές τις πηγές για το πώς ήταν η κοινωνία τότε και σε άλλες εποχές ακόμα χειρότερα. Όταν, για παράδειγμα, θα σας πω ένα σύγχρονο φαινόμενο, αν θέλετε μου δίνετε λίγο χρόνο.
Βεβαίως.
Το 40 οι Ιταλοί πρώτα επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε ένας ενθουσιασμός, υπάρχει βιντεογραφείο σκοπημένος, το βλέπουμε στο διαδίκτυο, μπορούμε να δούμε πώς οι Έλληνες με τι ενθουσιασμό έτρεχαν τότε να πάνε στο μέτωπο να πολεμήσουν για την πατρίδα, από την Κρήτη εθελοντές, από την Κύπρο εθελοντές, από όλη την Ελλάδα να πάνε στην άλλη άκρη να πολεμήσουν για την πατρίδα. Και το ερώτημα είναι, αν συμβεί κάτι σήμερα, γιατί λέγονται τόσα, ποιος από εμάς θα ευαισθητοποιηθεί και θα πει πάω να πολεμήσω για την πατρίδα? 6 αιώνες η πόλη έπεφτε. Πόσοι πήγαν να βοηθήσουν? Πέστε μου, στο Μεσολόγγι, όταν πολιορκείτο από τους Τούρκους μετά την Επανάσταση, πόσοι από την Πελοπόννησο βοήθησαν στο Μεσολόγγι? Είναι στοιχεία που πονάνε, γιατί δείχνουν αυτό που σας είπα, ότι σαν λαός περνούμε περιόδους ακμής και παρακμής, δεν ήμασταν καλύτεροι τότε ή χειρότεροι. Είναι φυσικό αυτό και σήμερα πιστεύω ότι σαν λαός περνάμε μία περίοδο παρακμής. Οικονομικής, ηθικής, αξιών, τα πάντα.
Που σημαίνει όμως ότι θα σταματήσει κάποια στιγμή και θα επανέλθουμε στις αξίες μας.
Ευελπιστούμε.
Γιατί είναι ωραίο αυτό που λέτε, δεν είστε απεσιόδοξο σεβασμιότατε, γι' αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα.
Είναι αλήθειες που βγαίνουν μέσα από την ιστορία αυτού του τόπου. Αν θα διαβάσετε τι προηγήθηκε του 1204, όταν η πόλη κατελήφθη από τους σταυροφόρους, ποια ήταν τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα στην Κωνσταντινούπολη τις προηγούμενες δεκαετίες, θα δείτε ότι δεν ήταν καθόλου καλά και η κοινωνία είχε διαβρωθεί πλήρως. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Και επίσης δεν αφήνει και η Παναγία, δεν αφήνει και ο Θεός, δεν μας αφήνει. Έτσι δεν είναι σεβασμιότατα.
Το θέμα είναι, κοιτάξτε, κατά πόσο εμείς αφήνουμε,
το Θεό,
την Παναγία, ναι, να παρέμβει στη ζωή μας. Mm-hmm. Όταν εμείς τον βγάζουμε στο περιθώριο.
Ναι. Τα ερωτήματα που θέτουμε και εμείς ως μεγαλύτεροι, λίγο έτσι ηλικιακά, λέγοντας ότι εντάξει, αλλά οι επόμενες γενιές θα ασχολούνται με τα θέματα αυτά των αξιών που λέγαμε πριν, θα πηγαίνουν στην εκκλησία, θα ακολουθούν αυτά που έκαναν οι παππούδες τους.
Κοιτάξτε, σας είπα και πριν, πέρασαν περίοδοι μεγάλης παρακμής και ηθικής και πνευματικής, και όμως οι επόμενες γενιές ασχολήθηκαν με αυτά. Mm-hmm. Γιατί κάποιες δοκιμασίες, δυστυχώς ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από την αλήθεια, από το φως και προτιμά το σκοτάδι και το ψέμα, έρχεται η δοκιμασία, η παιδαγωγία, η οποία τον αναγκάζει να στραφεί πάντα και να ζητήσει βοήθεια από εκεί που μπορεί να του προσφέρουν τη βοήθεια, και αυτό είναι ο Θεός. Είναι επώδυνο ο άνθρωπος να επιλέγει αυτή την πορεία. Αλλά πολλές φορές είναι και αναπόφευκτο να διορθωθούμε με αυτόν τον τρόπο.
Βιώνετε διάφορα προβλήματα εκεί στην Βρετανία, σεβασμιότατη, και λέγοντας, μιλώντας για την εγκατάλειψη των χωριών και όχι μόνο, το βλέπετε και το έχετε στυλιτεύσει αρκετές φορές το λόγο σας.
Κυριότερο πιστεύω πρόβλημά μας, το ότι πληθυσμιακά φθήνουμε χρόνο με το χρόνο. Αδειάζουν τα χωριά μας, τώρα το χειμώνα υπάρχουν χωριά με μονοψήφιο αριθμό κατοίκων και χωριά μπορεί να μην έχουν και κανέναν. Έτσι, εκεί δεν μπορεί να ασκηθεί ούτε πειματική, ούτε τίποτα. Δυστυχώς οι ιερείς μας στα χωριά το μόνο που κάνουν είναι κηδείες και μνημόσυνα. Oh. Αν κάνουν μια βάφτιση το χρόνο ή ένα γάμο, αυτό το θεωρούν κατόρθωμα και γεγονός.
Χωριά εννοείται. Με πόσους κατοίκους?
Χωριά σας λέω και με μονοψήφιο. Τα πιο πολλά είναι με διψήφιο αριθμό. Με τριψήφιο είναι ελάχιστα πια. Υπάρχουν χωριά και με μονοψήφιο αριθμό κατοίκων.
Αυτό γιατί συμβαίνει τώρα και φεύγουν οι νέοι προφανώς για τα αστικά κέντρα, έτσι δεν είναι?
Το όνειρο των παιδιών όλων είναι να περάσουν κάπου, να φύγουν. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Το Καρπενής είναι πρωτεύουσα του νομού Ευρετανίας και ως εκ τούτου έχει θέσεις δημοσίων υπαλλήλων πολλές. Γιατί υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες. Αυτό συμβάλλει στην οικονομία της περιοχής. Αλλά όμως στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Γιατί ο τουρισμός, ο οποίος είναι λίγες μικρές περιόδους του χρόνου, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Μία επιχείρηση, ένας εργαζόμενος, αν δουλεύει ένα Σαββατοκύριακο μόνο ή 20-30 μέρες το καλοκαίρι και άλλες τόσες το χειμώνα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να καλύψει με αυτόν τον τρόπο τα έξοδα της οικογένειάς του, της επιχειρήσης του, οτιδήποτε. Άρα μία περιοχή η οποία σπρώχνει τους ανθρώπους να φύγουν για να αναζητήσουν εργασία σε άλλα μέρη και δυστυχώς στα αστικά κέντρα.
Υπάρχει και πρόβλημα στο οδικό δίκτυο στην Βρετανία όπως παλιά που γνωρίζαμε, ή έχει αποκατασταθεί?
Πρόβλημα, οφείλω να σας πω το εξής. Έχουμε δρόμους, να πούμε και τα συν και τα πλήν.
Ναι.
Έχουμε δρόμους που είναι ακόμα με χώμα,
ναι,
στο Δήμο Αγράφων και ελάχιστο στο Δήμο Καρπενησίου. Εκεί που υπάρχουν δρόμοι, ο τάπητας είναι πολύ καλύτερος από τις αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδος. Οφείλω να το ομολογήσω. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, εκ των πραγμάτων, το δικό δίκτυο είναι τέτοιο, είναι η διαμόρφωση του εδάφους τέτοια, η σαθρά τα εδάφη, που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή δεν έχω μία ευθεία. Για μένα να έχω να διανύσω την Κυριακή το πρωί που πάω να λειτουργήσω σε ένα χωριό μακρινό, το πιο μακρινό είναι 2,5 ώρες, να έχω 2 ώρες τροφές, καταλαβαίνετε, Με τι
κόπο, πάντα και
να λειτουργήσω. Και θα ήθελα να είμαι πολύ περισσότερο στα χωριά κοντά στους ανθρώπους, γιατί το χαίρονται όταν πάω, το έχουν ανάγκη. Δεν σας κρύβω όμως ότι είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, γιατί αν 2 ώρες να πάω και δεν 2 να γυρίσω, είναι εξουθενωτικό. Προσπαθώ βέβαια ως άνθρωπος όσο μπορώ να είμαι κοντά τους, και σήμερα πήγα σε ένα κοντινό χωριό που είχε Άγιο Αθανάσιο, λειτουργήσαμε, χωριό με πολύ πολύ μικρό αριθμό κατοίκων.
Και κυρίως είναι ηλικιωμένοι στα χωριά σε
βάση. Κυρίως, ναι, ναι.
Κυρίως ηλικιωμένοι.
Ναι.
Τι σας λένε οι άνθρωποι εκεί, οι πιστοί που σας έρχονται να σας πάρουν την ευλογία, και τι σας λένε?
Κοιτάξτε, είναι άνθρωποι που έχουν έτσι μια λεβεντιά, έχουν μια πραγματική ομορφιά, μια αυθεντικότητα, μια παραδοσιακότητα, αλλά όμως είναι και άνθρωποι με παράπονα, γιατί αισθάνονται την εγκατάλειψη.
Και παραμελημένοι.
Ακριβώς.
Και μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή την ίδια ώρα που υπάρχει, και το, δεν το λέμε εμείς, το λένε οι άνθρωποι και του κράτους αλλά και επιστήμονες, ότι υπάρχει θέμα στο δημογραφικό, σεβασμιότατε. Και αυτό όλο μαζί δεν βοηθάει.
Δυστυχώς, αν δεν δοθούν κίνητρα, αλλά έλεγε ο Άγιος Παΐσιος 30-40 χρόνια πριν ότι στο σύγχρονο άνθρωπο έχει χαλάσει ο λογισμός. Έχει χαλάσει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Αυτό είναι βασικό. Πριν 3-4 χρόνια, παρορμόμενος από αντίστοιχη έννηση του μακαρίτου σχετίστης του Παύλου, βρήκα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να διαθέσουν τα σπίτια τους. Και έκανα μία ανακοίνωση πως δεχόμαστε Έλληνες, πολύτεκνους από άλλες πόλεις που δεν έχουν που να στεγαστούν, να έρθουν εδώ να τους δώσουμε δωρεάν σπίτι και ό,τι μπορούν από βοήθεια, και αυτοί βέβαια να ψάξουν και για κάποια δουλειά να κάνουν. Έτσι προσπαθήσαμε, δεν σας κρύβω ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ήρθαν 2-3 περιπτώσεις, ήθελαν μόνο μέσα στο Καρπενήσι, και άλλοι που ενδιαφέρθηκαν ήταν ή ζευγάρια χωρίς παιδιά ή με ένα παιδί. Το σκεπτικό το δικό μας ήταν να βοηθήσουμε με πολύτεκνες οικογένειες, αλλά συγχρόνως να ενισχύσουμε και την τοπική κοινωνία. Γιατί αν σε ένα χωριό πήγαιναν 2 οικογένειες με 4 και 4-8 παιδιά, άλλαζαν άρδιν τα δεδομένα.
Βέβαια.
Έβλεπα προχτές, το παρακολουθώ αυτό το θέμα από χρόνια στην Ύμβρο, πώς ξεκίνησαν έτσι με τις προτροπές του Παναγιωτάτου να στήσουν το σχολείο στην Ύμβρο, και από 2 παιδιά που ξεκίνησε, 3 σήμερα έχει δημοτικό γυμνάσιο λύκειο και περίπου 50 παιδιά και στις 3 βαθμίδες. Λοιπόν, γίνεται, όλα γίνονται.
Γίνονται έτσι, αλλά θέλει προσπάθεια.
Θέλει αγώνα μεγάλο και υποστήριξη.
Είστε αισιόδοξος και αυτό μας αρέσει, σεβασμιότατε. Το είπατε και στην αρχή ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
Κοιτάξτε, παλεύουμε. Τώρα πριν λίγο ήμουν σε ένα χώρο που νοικιάσαμε να στήσουμε ένα εργαστήριο αργυροχοΐας. Έχουμε άλλα 2 εργαστήρια ψηφιδωτού και ξυλογλυπτικής. Βέβαια δεν θα πω ότι λειτουργούν με τον ιδανικό τρόπο. Λειτουργούν όμως και προσφέρουν σε κάποιους νέους που ίσως θέλουν να μάθουν μια τέχνη η οποία και θα αποδώσει και κινδυνεύει και να χαθεί, και τα δυο. Έτσι, και προσπαθούμε να δώσουμε σε ανθρώπους αντικείμενο εργασίας, στον τόπο τους, να κάτσουν και να δουλέψουν.
Όσοι νέοι υπάρχουν εκεί στην Μητρόπολη σας, έρχονται στην Εκκλησία οι περισσότεροι?
Μπορώ να σας πω ότι το ποσοστό των εκκλησιαζομένων είναι μεγαλύτερο από άλλες περιοχές.
Καλό αυτό.
Καλό, ναι. Αυτό είναι θετικό. Γιατί αν δεν υπήρχε και αυτό, θα ήταν τα πράγματα αρκετά δύσκολα.
Εσείς όμως με υπομονή σεβασμιότατε, με αγώνα όπως λέτε, και με τις προσευχές στην Παναγία και στο Θεό, όμως νομίζω ότι θα τα καταφέρετε εκεί.
Εντάξει, προσπαθούμε, άλλος κάνει το κουμάντο και έχει τον τελικό λόγο. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Εγώ έσπηρα, ο Απολλός πότισε, περιποιήθηκε. Ο Θεός όμως θα δώσει από πάνω τον καρπό. Εκείνος ξέρει, εκείνος ρυθμίζει τα πράγματα, εμείς οφείλουμε να προσπαθήσουμε.
Πώς μπορούμε να πούμε σε αυτόν τον αγώνα τώρα, τελευταία ερώτηση σεβασμιότητα, για να μπορέσουμε να προγευτούμε και εμείς τον παράδεισο από εδώ, από τη γη? Προγεύεται ο άνθρωπος τον παράδεισο από εδώ, μπορεί?
Κοιτάξτε, αν μόνος του τον προγευτεί, αυτό είναι επικίνδυνο. Αν τον προγευτεί όμως μέσα από διαδικασίες και τρόπους που έχουν δοκιμαστεί στην Εκκλησία αιώνες ολόκληρους, τότε αυτό θα είναι αληθινό. Γιατί δυστυχώς έχουμε ανθρώπους και στον χώρο της Εκκλησίας οι οποίοι αυτοδικαιώνονται, αποκτούν μια ψευδαίσθηση πως είναι οι σωστοί, οι τίμοι, οι δίκαιοι, και είναι αυτοί που μπορούν να ελέγχουν και τους άλλους. Και το βλέπετε και στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό και γενικότερα στη ζωή. Αν έρθετε και δείτε τι επιστολές δεχόμαστε, τι email που μας κατηγορούν κάποιοι, έτσι καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους ειδικό και κριτή των πάντων.
Ό,τι χειρότερο.
Ό,τι χειρότερο, αυτός ο άνθρωπος και να αισθάνεται ότι είναι στον παράδεισο, από εδώ ότι γεύεται τον παράδεισο, δυστυχώς βρίσκεται σε πλάνη. Όταν ο άνθρωπος όμως έχει ταπεινό φρόνημα και εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία, με τις όποιες αδυναμίες μπορεί να έχουμε ως άνθρωποι, εντάσσεται όμως μέσα στην Εκκλησία, ταπεινώνεται, έχει τον πνευματικό του, συμμετέχει στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, τότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γευτεί τη χαρά του παραδείσου και εδώ στη γη.
Ναι, γιατί συνήθως υπάρχει κόσμος που λέει ότι εγώ με το δικό μου τρόπο πιστεύω. Θα με ελεήσει ο Θεός. Είναι τόσο φιλέσπλαχνος που θα με ελεήσει την ώρα της κρίσης.
Αυτό μας βολεύει. Αυτή είναι η προτεσταντική θεώρηση.
Ακριβώς.
Που δυστυχώς έχει περάσει τη ζωή μας.
Ενώ χρειάζεται υπακοή στο πνευματικό μας για να μπορέσουμε να αξιωθούμε τον παράδεισο.
Υπακοή στο πνευματικό στην Εκκλησία. Δεν είπαμε ποτέ ότι και ως διοίκηση δεν κάνουμε λάθη. Είμαστε άνθρωποι όλοι μας και κάνουμε λάθη. Αλλά ουέ και αλίμονο, αν ο καθένας αρχίσει να κρίνει όπως γίνεται δυστυχώς. Σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να αμφισβητούνται οι πάντες.
Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να εμπιστευτεί τον πνευματικό του σεβασμιότατε? Ποια είναι τα κριτήρια αυτά?
Εντάξει, δεν υπάρχουν κριτήρια ορθολογιστικά. Όπως ο άνθρωπος θα δοκιμαστεί, έτσι και θα δοκιμαστεί και η σχέση του με κάποιον τον οποίο θέλει για πνευματικό, και αν δει ότι εδώ υπάρχει πραγματικά χάρη Θεού, λογική, τότε υποτάσσεται και προχωρά.
Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας. Είναι η πρώτη εκπομπή για το 2023 και θέλουμε την ευλογία σας να μας τη δώσετε εδώ.
Να είστε καλά, η Παναγιά να είναι μαζί σας και ευχαριστώ που επιλέξατε την Ευρετανία, έτσι, αυτόν τον τόπο που δοκιμάζεται με τα δικά του προβλήματα αλλά και με τις δικές του ομορφιές, και σας καλούμε να έρθετε κοντά μας να τις δείτε αυτές τις ομορφιές, να τις χαρείτε. Έχει ομορφιές για όλο το χρόνο και για το χειμώνα
ακριβώς,
και το καλοκαίρι.
Ακριβώς.
Έτσι, και μπορεί όποτε θελήσετε να έρθετε.
Και μεγάλη ιστορία επίσης, έτσι.
Φυσικά.
Άγνωστη στον πολύ κόσμο.
Γιατί δυστυχώς η ιστορία, όπως λέμε, γράφεται από τους νικητές. Και νικητές ποιοι ήταν? Το Αθηνοκεντρικό κράτος.
Ακριβώς.
Έτσι, και από εκεί γράφεται η ιστορία.
Για να μην θυμηθούμε τα Βραγκιανά και τις μεγάλες σχολές επί
πολλά,
του κράτους.
Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε.
Πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, να εύχεστε και για μας.
Καλά, υγεία, καλή χρονιά, φώτιση στον κόσμο, υγεία και να μην απελπιζόμαστε από τα προβλήματα που υπάρχουν. Οι παππούδες μας, οι γονείς μας πέρασαν πολύ χειρότερα, όμως δημιούργησαν. Πάλεψαν και δημιούργησαν. Το ίδιο θα καταφέρουμε κι εμείς αν δεν απελπιστούμε και δεν κλονιστούμε. Γιατί κάποιοι αυτό θέλουν.
Να κλονιστούμε και να τα παρατήσουμε, αυτό θέλουν.
Έχετε δίκιο. Ακριβώς.
Ναι. Και πάντα έλεγαν οι παππούδες μας και οι παλιότεροι, έχει ο Θεός. Θα βρέξει. Θα κάνει. Έτσι δεν λέγανε?
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε.
Να είστε καλά, υγεία σε όλους.
Την ευχή σας.
Παναγιά μαζί σας.
Σας ευχαριστούμε.
Χαίρετε.
Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές» στην φροντίδα του ήχου Ηλίνα Φονταρά. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Γεια σας.